slovo, ktoré sme čítali v tom texte z Lukášovho evanjelia zo 7. kapitoly, nás bude dnes do poludnia sprevádzať. Ja som dal nadpis tomu dnešnému zamysleniu tri zrkadlá. Tak sledujte, že či nejaké zrkadlo v tom texte a v tom príbehu nájdeme. K lepšiemu pochopeniu nám pomôže, ak si ešte povieme to, čo predchádzalo tej udalosti, o ktorej sme čítali. Pri Jordáne bol Ján Krstiteľ, ktorý tam kázal. Jeho posolstvo bolo o dôležitosti, o nutnosti pokánia. Pokánie čiňte, vreteničie pleme. Čiňte pokánie. To zaznievalo veľmi často z jeho úst. A samozrejme jedným dychom dodával, prečo treba robiť pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. A Božie kráľovstvo znamená, že prichádza Boží súd. A keď prichádza súd, tak sa treba rýchle polepšiť. Preto treba robiť pokánie. On bol prísny. Ján Krstiteľ bol prísny, bol neoblomný. Nielen k druhým, ale aj k sebe. Málo jedol, zriekal sa pohodlia. Už to, čo nám písmo o ňom hovorí, ako sa obliekal a čo jedol, aký mal jedálny lístok, naznačuje, že to bol skromný človek. A pripomínam, to posolstvo znelo, je posledná možnosť, príde súd. Posledné varovanie, napravte svoj život. A mnohých ľudí svojimi hrozbami priviedol k obráteniu. Chodili za ním vojaci, colníci, ľudia, ktorí nepoznali zákon, všelijakí iní previnilci, hriešnici prichádzali a on im radil, čo majú urobiť v svojom živote. Ale poznáme sami seba, vieme, aký sme. Kto z nás, keď si 1. januára dáme, aby po pár dňoch, po pár týždňoch nepodľahol pokušeniu a nezhrešil. Pri Jánovi boli aj ľudia, ktorí s ním v zásade aj súhlasili a hovorili, áno, máš pravdu, ale pokrstiť sa nedali. Viete prečo? Pretože to nepotrebovali, pretože boli dobrí. Nepotrebovali žiadnu zmenu v svojom živote. Ja nepotrebujem to, aby sme zrazu niečo menili. To, čo žijem, je fajn, je dobré. Viete, že premýšľame o ceste obnovy, a tak keby sme teraz povedali, my nepotrebujeme ísť cestou obnovy, tak by sme boli možno niekde na tej jednej vlnovej dĺžke s týmito ľuďmi. Nepotrebovali žiadnu zásadnú zmenu života. Oni verili Pánu Bohu. Celým svojim srdcom verili. Od detstva sa snažili o naplňanie Božieho slova. V čom by sa ešte vlastne oni mohli zlepšiť? V čom by ešte mohli byť iní a lepší? Celý život bol vlastne o tom, že chceli, aby bol Boh oslávený. Celý život im išlo o to, aby sa priblížilo Božie kráľovstvo. Preto striktne dodržiavali zákon. Nejedli nič nečisté. Svetili sobotu. Sobotný deň, deň odpočinku. Nikdy nič neukradli, nikdy nezobrali Božie meno nadarmo. Čo už u nás sa nie vždy dá o tom povedať. Ako častokrát berieme Božie meno nadarmo a ani si to možno neuvedomujeme. A takých ľudí bolo v Izraeli veľmi veľa. Hovorili si, že sú farizei. Dali si takéto meno a ten ich vplyv rástol a bol stále silnejší a silnejší. Boli to zbožní muži, boli to verní ľudia, boli to slušní ľudia, pracovití. Naozaj dali všetko do toho, aby boli aj takýmito. Ak sme niekomu podobní, nie sme tak trochu podobní týmto ľuďom, farizeom? V tom dobrom slova význame, taký sme poslušní, verní, nasledujeme Pána Boha, uctievame, nekradneme, snažíme sa dodržiavať sviatky, teda nedelu myslím. Keď som premýšľal o tomto texte aj v tých intenciách cesty obnovy, tak som videl, že toto boli vlastne ľudia, ktorí boli z toho zabezpečeného zboru. Mali všetko. Všetko, čo potrebovali pre svoj život a boli spokojní v tom, ako žili. Nič im nechýbalo. Keď král Herodes dal zavrieť Jana Krstiteľa do väzenia, tak niekde v tom čase vystúpil na verejnosť Ježiš. Ten záver Jánovej služby a začiatok Ježišovej sa niekde prelínalo. Viete, že sa stretli, pretože Ján pokrstil Ježiša. Čiže krátky úsek, veľmi krátky, išli spolu, ale v podstate tu Jánova služba končí a začína Ježiš. A ten tiež hovoril o blízkosti Božieho kráľovstva. Veľmi hovoril o tom, že Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kázal o tom, že je treba pokánie, že sa treba zmeniť, že treba nápravu, tak ako Ján v podstate hovoril o tom istom, len robil to iným spôsobom ako Ján. Úplne iným spôsobom. Pretože Ján hovoril, robte pokánie, zmente sa, lebo Božie kráľovstvo prichádza. Ale Ježiš nehrozil ľuďom Božím súdom, ale získaval ich prísľubom Božej pomoci, Božej milosti. Prinášal im Božie odpustenie a priateľstvo ešte vtedy, keď boli títo hriešnici niekde na ceste. Veril o človeku, že keď mu odpustí hriechy a keď ho uzdraví a keď sa dotkne, že on odíde zmenený, premenený z toho stretnutia s ním. Dával nádej ľuďom. A dával nádej aj tým ľuďom, ktorí už si nemysleli veľa o sebe, respektíve mali pocit, že no tak akože tí to sú takí dobrí, tak oni sú na dobrej ceste, ale ja som taký veľký hriešnik. Ja nemôžem prísť a prejsť touto zmenou. A aby uverili, že to myslí vážne, pozýval ich k stolu. Stoloval spolu s nimi. A pri stole sa k ním choval tak, ako keby nikdy nič zlé neurobil. Spomeňme si napríklad Zachea, keď vošiel k nemu a keď stoloval s ním a ľudia sa pohoršovali nad tým, že ten vošiel k Zacheovi, k takému hriešnikovi, nikdy tam nemá vojsť. Zbožným farizom sa to nepáčilo, možno, že ani nám by sa to nepáčilo, keby sme to videli. A vôbec ten systém a ten princíp, ktorý hlásal Ježiš, bol nepochopiteľný a neuchopiteľný pre farizeov, pretože tí zbožní farizei odpúšťali hriechy tiež, podobne ako Ježiš, podobne ako Ján Krstiteľ, ale oni odpúšťali hriechy tým, ktorí sa už napravili. Najskôr prestaň hrešiť, najskôr zmeň svoj život a potom ti odpustíme tvoje hriechy. Ježiš to obrátil. Najprv odpúšťal hriechy a až potom posielal ľudí, aby už viac nehrešili, aby prijali milosť odpustenia. Podľa zbožných farizeov to ale nemohlo fungovať tak. vôbec vo svete to nikde tak nefunguje, či, bratia a sestry, dostanete výplatu skôr, ako odvediete nejakú prácu. Najskôr musíme niečo urobiť. A potom čakáme, či ten náš zamestnávateľ nám dá nejakú plácu. A preto, ak o Jánovi Krstiteľovi sa hovorilo, že je posadnutý, preháňa to s tými víziami, ktoré mal, víziami Božieho súdu, tak o Ježišovi zase hovorili, že je žráč a pijan vína. Stále sa len radoval, stále sa len veselil s ľuďmi z toho, ako boli odpustené ich hriechy, ako boli premenené ich životy. No a predsa ho jeden farizej zavolal k sebe domov, Šimon. Nič proti Šimonovi, ktorý tu je dnes, je iný Šimon. Prečo ho pozval k spoločnému stolu Šimon? Čo tým sledoval? Čo mu vrtalo v hlave? Čo vlastne sa tu udialo, alebo malo sa diať? Ako zbožný farizej a ako každý Žid, očakávali Mesiáša a tak očakávali, že či ten Mesiáš príde, či naozaj náhodou už nie je tu. Preverovali všetky možnosti. A možno práve preto ho pozval, aby sa s ním rozprával, aby ho skúmal. Ešte ho nemal zaškatulkovaného, ešte nevedel, čo o ňom povedať. A farizei boli ľudia, ktorí boli múdri ľudia, iní ich vyhľadávali práve pre ich múdrosť a ich vzdelanosť, dávali rady svojim susedom, priateľom, známym. Ale skôr ako prišla vôbec nejaká reč, tak do miestnosti vstúpi žena. Hneď príbeh nám hovorí, že to bola ľahká žena, prostitútka, žena, ktorá plakala, klakla si k Ježišovým nohám. Šimon ju poznal, všetci ju poznali, všetci vedeli, že čo je zač. A mohol ju vyhodiť. Mohol povedať, nemáš právo byť tu v tomto dome. To bol jeho dom. On ju nechal. Prečo ju nechal? Prečo ju nevyhodil? Pretože skúmal Ježiša a povedal si, ak je Ježiš prorok, on to spozná, že to je žena hriešná. A ak to nespozná, tak je jasné, že žiadny prorok nie je. Nič nepovedal, ale Ježiš vedel, na čo myslí. Všetko, čo sa nám darí, ako tak držať pod maskou našich úsmevov, sladkých slov, dôstojného chovania má Pán Boh pred sobou. Neschováme sa. Možno je to skľučujúce pre nás, ale na druhej strane je to aj úžasne oslobodzujúce, pretože si uvedomujeme, že nič nemusíme prikrývať. Pán Boh to všetko vie o mne, o tebe, o nás, o spoločenstve, o zbore, o cirkvi. Pán Boh všetko vie, dávno to vie, všetko. Vďaka Bohu za to Ježišové zrkadlo, ktoré nám nastavuje, kde môžeme vidieť svoju tvár, kde vidíme až na dno nášho srdca, až dnu do nášho vnútra. A Ježiš v tejto situácii rozpráva Šimonovi tak, ako kedysi prorok Nátan, keď prišiel za Dávidom, podobenstvo, príbeh. Možno skôr by sme mohli povedať, dáva takú hádanku. A pýta sa, tak istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden bol dlžný 500 miliónov a druhý len 50 tisíc. Videl, že nemajú ako zaplatiť? Obidvom im odpustil. Ktorý ho bude mať radšej, ktorý bude vďačnejší? Tak jasné ako facka, uzdravený z rakoviny je vždy šťastnejší ako ten, ktorý prekonal len nádchu a mal nejaké soplíky. Ježiš ale týmto príbehom odkrýva dve cesty. Úzkú a širokú cestu. Šimona, ktorej by ani nenapadlo sa porovnávať s tou ženou, ktorá tam prišla. Skoro však zistí, ako sa vlastne prezradil svojim vlastným chovaním. Myslel si, že Ježiš bude vďačný, že ho pozval a že môže byť súčasťou toho stolovania a že mal by byť vlastne vďačný, že je vlastne Ježiš v tomto mojom dome. Myslel si to, že to bude dobrý čas na to, aby ho sledoval a preto si aj udržiaval ten odstup od neho. Chcel ho najskôr vyskúšať, najskôr ho chcel otestovať, či prejde tým prijímacím pohovorom a ak áno, potom mu ponúkne viacej. Preto mu nepodal ani vody, ako to bolo zvykom, ani utierák, ani olej. Táto žena, na rozdiel od Šimona, zahrnula Ježiša veľkou láskou. Mala byť za čo vďačná. Toľko jej odpustil. Ona totiž uverila tomu, že je pre ňu ešte nádej. Že môže sa znovu postaviť na svoje nohy. Že môže znovu sa postaviť na štartovaču čiaru. Že znovu môže začať nový život. Niečo nové je pred ňou. Staré pominulo, hľa, postalo nové. Starý človek je pochovaný a nový človek tu žije. Za svoju úprimnosť a priznanie sa nedostala vyhádzov, ale dostala novú šancu. To, k čomu sama nemala už silu, sa jej vďaka Ježišovi podarilo naštartovať. Našla opäť sama seba. Začala si vážiť samého seba, svoju bytosť. A tak vlastne prichádza do tohto domu, aby povedala Ježišovi ďakujem. A ona bola žena, ktorá to nehovorila len obyčajnými slovami, ale chcela to prejaviť skutkom. Videla, že jeho nohy sú špinavé od piesku a prachu a tak použila slzy miesto vody. Aj tak už plakala od dverí, ako vstúpila dnu. Namiesto úteráka použila svoje vlasy a namiesto lacného oleja použila vzácnu masť, drahú masť. A popri tom všetkom bola šťastná a nemala dôvod svoje šťastie, svoju vďaku a svoju lásku skrývať. Šimon si je však istý sám sebou, veľmi istý, by sme mohli povedať. Pozná zákon, dodržiava zákon, on sa obíde aj bez Ježiša, sám je dosť silný a dosť verný, tak aby bol spokojný so svojím životom. Šimon je ďalšie zrkadlo pre nás, ktoré si môžeme nastaviť a premýšľať o tom, že kde sa asi nachádzame. Sme dosť silní, sme dosť verní, sme tí, ktorí starostlivo dodržiavame zákon, dodržiavame prikázania, milujeme písmo. A keď si čítame písmo a počúvame kázeň, prečo to robíme? Chceme počuť slova uistenia, že sme dobrí, že sami v sebe sme dobrí, dokonca by sme mohli povedať, sme úžasní, tí najlepší z tých najlepších. A keď tej svojej zbožnosti súťažíme s druhými, keď ideme k večeri Pánovej, pretože sme slušní, verní a spoľahliví, a možno aj naozaj takí sme, možno to aj tak sa dá povedať o nás, ale kvôli tomu sa nechodí k večeri Pánovej. Vždy, keď sa človek spolieha sám na seba, tak mu niečo dôležité chýba. Niektorí ľudia sú priam dokonalí, ale chýba im to podstatné, čo vidíme práve u tejto ženy. Chýba im láska. Možno sa aj usmejú na vás, keď ich stretnete, lenže robia to z povinnosti. Možno aj pomôžu, keď potrebujete pomôcť, ale nie preto, že vás majú radi, ale preto, že majú radi seba, kvôli sebe. Možno sa aj pomodlia za vás, lebo modlitba je to jednoduché, to, čo môžeme urobiť. Tento príbeh však hovorí o tom, že Ježiš bude v našom živote taký veľký, nakoľko si pripustíme vlastnú slabosť. Tu nejde tak o veľkosť hriechu, o tom, že či sme boli prostitútky, prostitúti a vrahmi a zlodejmi a Pán Boh nás vyslobodil a tak sme teraz začlenení do jeho cirkvi, tak akože Pán Boh nám veľa odpustil. My si uvedomujeme a môžeme uvedomovať, že tí, ktorí sú v zbore, v cirkvi od detstva, ktorí nenapáchali takéto hrozné hriechy v úvodzovkách, na to môžu byť niekedy horšie ako tí ľudia v tom svete. Lebo sú zahladení do svojej samospravodlivosti. Sú zahladení do vlastnej pýchy. Z pohľadu Boha bol Šimon na tom horšie ako táto žena hriešnica. Zvláštne, je to taký paradox, nedávno sme hovorili o paradoxoch, tak to je ďalší taký paradox, ktorý si uvedomujeme. Tento muž bol naozaj dobrý a dokonalý. On žil v tom zabezpečenom zbore, bol spokojný s tým, ako to všetko v jeho živote a v jeho okolí prebieha, ale nevidel milosť, Božiu milosť, Božiu lásku. Nemal záujem o ľudí. Nebol to človek, ktorý by bol naštartovaný misíne za inými. Naša vďačnosť, aj radosť, aj naša životná sila, odhodlanie bývajú vždy priamo úmerné tomu, koľko si toho dáme odpustiť. Pozrime sa ešte raz na Šimona. Klobúk dole pred tým, ako dodržiava starostlivo, dodržiava všetky pravidlá slušného správania. Nikdy by sme u neho nepočuli žiadne vulgárne slovo. Manželku vždy oslovuje len moja drahá, moja pani milá. Deti má ukáznené, vzácne, dobre, pekne, vychované, ale v skutočnosti má rád iba sám seba. Ruku nepodá, keď áno, tak je studená. Neusmeje sa a ak sa usmeje, tak jeho úsmev neobíma. Naše starosti ho vôbec nezaujímajú. Nevie sa radovať zo života, nevie sa radovať z priateľstva, nevie sa radovať z blízkosti iného človeka. Keby ste v jeho blízkosti urobili niečo zlé, bez smihnutia oka vás prehodí cez palubu. A to s náboženským pokojom. Ale pozrime sa ešte raz na túto ženu, koľko sa v živote už natrápila, koľko pohrdala sama sebou. A teraz je zrazu šťastná. Cítime tú lásku, cítime to šťastie, ako ho rozdáva. Keby sme tam boli, tak by sme boli zavalení tou láskou, pohltení týmto šťastím. Taká žena vám pomôže, keď sa ocitnete v núdzi, vypočuje, keď nebudete si vedieť pomôcť, podelí sa s vami, keď budete hladní, nechá vás u seba prespať, keď vám ujde vlak, daruje vám peniaze, aj keď vie, že nikdy nevrátite, nebudete môcť vrátiť. Bude sa modliť, aj keď o to nepožiadate. Ľudia ako ona sú svetlom na tomto svete. Tí vzorní Šimonovia nám nepomôžu. Ale takéto ženy, vďačné ženy, vyslobodené, čisté ženy, áno. Bratia a sestry, tak tri zrkadlá máme dnes. To prvé zrkadlo je Šimonové. Tam sa vidíme tí, ktorí sme dobrí, slušní, dokonalí, distinguovaní. Skrátka, dodržiavame poriadok, zákon. V tom druhom zrkadle vidíme ženu, ženu hriešnicu a tiež sa môžeme spoznávať svoje hriechy, svoje prešľapy, svoje zlyhania. Vidieť sa v týchto dvoch zrkadlách je dobré, ale väčšinou, keď sa zahľadíme do jedného či druhého zrkadla, tak nás to môže utvrdiť. Keď sa pozeráme do toho zrkadla spravodlivosti, tak nás to utvrdí, že áno, sme dobrí. A keď sa zahľadíme do toho zrkadla tejto ženy, tak vidíme len svoje hriechy a nevidíme východisko. A preto je úžasné, že máme pred sebou zrkadlo Kristove, v ktorom môžeme poznávať svoj hriech, ale môžeme poznávať aj cestu, po ktorej nás vedie Kristus. To Kristove zrkadlo nám totiž to dáva riešenie pre mužov aj ženy, hriešnikov a hriešnice. Sme pozvaní k tomu, aby sme dnes sa zahľadili do toho Kristovho zrkadla a aby sme v tom pohľade na Krista, pohľade na toho, ktorý nám odpustil naše hriechy, všetky hriechy, aby sme odtiaľto odchádzali ako muži, ženy, mládenci, devy, ktorí budú milovať Krista nadovšetko. V tom nech nás Pán Boh bohate požehná. Amen.